Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. V Castel Gandolfo pred novinarji pozval 24 ur miru po vsem svetu za Božič. Cerkev bo dobila 12 novih blaženih, 11 španskih mučencov in laika iz Argentine. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Božič dnevna maša. Papež Leon XIV. V torek 23. decembra pred vhodom v vilo Barberini v Castel Gandolfu odgovarjal na novinarska vprašanja. Glede Ukrajine je izrazil žalost zaradi ruske zavrnitve božičnega premirja in ponovno pozval spoštovanju 24-urnega mirovnega obdobja. Na to je spomnil na obisk kardinala Pizzaballe v Gazi in izrazil upanje, da bo sporazum o premirju napredoval. Papež je izrazil razočaranje nad odobritvijo zakona o asistiranem samomoru v Illinoisu v Združenih državah Amerike. Razmislimo o vrednosti človeškega življenja. Še enkrat prosim vse ljudi dobre volje, naj vsaj na praznik rojstva zveličarja spoštujejo dan miru. To je poziv Leona 14. pred božičnimi prazniki, ki ga je poslal v svet v torek 23. decembra, dva dni pred božičem iz Castel Gandolfa. Kot vsak teden je papež svoj dan počitka in dela preživel v tem lacijskem mestu. Zbor ljudi, ki se je kljub nalivo zbral na ulicah, s petjem himne Feliz Navidad in drugih božični pesmi ter glasbo mestne godbe Castel Gandolfo, ga je pozdravil ob odhodu iz Vile Barberini. To množico je spremljal župnik papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega Don Tadeuš Rozmus, ki je v imenu vseh papežu izrazil najboljše želje in mu podaril košaro tipičnih lokalnih izdelkov. Kot je zdaj že v navadi, se je Leon XIV. Na to ustavil, da bi odgovoril na vprašanje skupine novinarjev iz različnih medijskih hiš. Med temami razprav sta bila Bližnji vzhod in Ukrajina. Glede Ukrajine, kjer so v zadnjih urah obsežni ruski zračni napadi prizadeli več regij, je papež Leon dejal.
Veramente delle cose che mi causano molto tristezza in questi giorni è il fatto che
resnično med stvarmi, ki so mi v teh dneh povzročile veliko žalost, je dejstvo, da je Rusija očitno zavrnila prošnjo za božično premirje. Rimski škof je nato ponovil svoj poziv k premirju za Božič. Morda nas bodo poslušali in bo 24 ur dan miru po vsem svetu. Še vedno s pogledom uprtim v vojno fronto, Bližnji vzhod, kjer se razpravlja o drugi fazi premirja, je papež spomnil na lepi obisk kardinala Pier Battista Pizzaballe, latinskega patriarha Jeruzalema v Gazi, v zadnjih dneh. Pred eno uro sem bil v stiku z župnikom, očetom Gabrielom Romanelijem, župnikom cerkve svete družine v mesto Gaza. Poskušajo praznovati sredi še vedno zelo negotovih razmer. Upamo, je dodal papež, da se bo mirovni sporazum premaknil naprej. Papež je svojo pozornost usmeril na Združene države Amerike in komentiral nedavno sprejetje zakona o svoji domači zvezni državi Illinois, ki dovoljuje asistirani samomor za neozdravljivo bolne odrasle s prognozo 6 mesecev ali manj, in sicer od septembra 2026. Leon XIV. Je pojasnil, da je to vprašanje zelo izredno obravnaval z guvernerjem Pritzkerjem med vatikansko audienco novembra. Takrat je bil zakon že na njegovi mizi. Zelo jasna sva bila, da je treba spoštovati sveto življenje od začetka do konca. In žal se je iz različnih razlogov odločil podpisati ta zakon. Zaradi tega sem zelo razočaran, je poudaril papež in na to povabil vse, še posebej na ta božični praznik. Naj razmislijo o naravi človeškega življenja, o vrednosti človeškega življenja. Bog je postal človek kot mi, da bi nam pokazal, kaj v resnici pomeni živeti človeško življenje. Papeževo upanje in molitev je, da bi spoštovanje do življenja ponovno raslo v vseh trenutkih človeškega obstoja, od spočetja do naravne smrti.
Papež Leon XIV. Je dikasteri za zadeve svetnikov pooblastil na izda dekrete povezane z beatifikacijo 9 bogoslovcev, duhovnika in laika, mučencev med špansko državljansko vojno v prejšnjem stoletju, ter Enrikeja Ernesta Shawa, družinskega očeta in podjetnika iz Argentine. Poleg tega so bile junaške kreposti priznane 2 božjima služabnikoma iz Italije in enemu iz Indije. To so fra Berardo Atona, sestra Domenika Katarina od Svetega Duha ter duhovnik Joseph Panjikaran. 11 mučencev je bilo umorjenih med letoma 1936 in 1937 med preganjanjem kristjanov v Španiji. Bogoslovec Ignacio Alaez Vaquero, ki je bil aretiran, ker ni šel v vojsko in se je raje odločil za študij in pot duhovništva, je bil umorjen skupaj z očetom 9. novembra 1936. Poleg njega so bili priznani za mučence bogoslovec Pablo Chomón Pardo in njegov stric duhovnik Julio Pardo Pernia, ki sta bila umorjena 8. avgusta 1936. Bogoslovec Antonio Moralejo Fernández Cho in njegov oče Liberato Moralejo Juan, ki je želel biti aretiran, da bi branil sina in je bil umorjen skupaj z njim. Ter bogoslovci Jesús Sánchez Fernández Yáñez, Miguel Talavera Sevilla, Ángel Trapero Sánchez Real, Castor Zarco Garcia, ki je bil poklican kot rezervist in so ga nekateri vojaki prijavili zaradi njegove krotkosti ter si je moral po številnih poniženjih izkopati lasten grob, Mariano Arizabalga Espanjol in Ramon Ruiz Perez, ki je bil skupaj z 20 laiki mučen, zaprt in umorjen. Vsi so bili umorjeni iz sovraštva do vere. Obsežna dokumentacija dokazuje jasno pripravljenost bogoslovcev, da dajo življenje za Boga, zavedajoč se protikrščanskega sovraštva do pripadnikov cerkve. Kljub nevarnosti so ostali blizu družinam in prijateljem, njihov sloves mučeništva se je takoj razširil in traja še danes. Za blaženega bo razglašen tudi Enrique Ernesto Cho. Rodil se je 26. februarja 1921 v Parizu, kasneje pa se je preselil v Buenos Aires v Argentini, odkoder je izhajala njegova družina, ki je bila zelo verna. Vstopil je v mornarico in med dolgimi plovbami organiziral kateheze za mornarje. Ko je bil poklican, da bi delal v družinskem podjetju, si je prizadeval, da je v poslovnem svetu udejanjal načela družbenega nauka cerkve ter je z vsemi svojimi delavci vzpostavil bratsko sodelovanje. V zakonu se jima je z ženo rodilo 9 otrok. Pridružil se je katoliški akciji in krščanskemu gibanju družin, spodbujal različna druga združenja povezana s svetom dela ter objavljal predavanja, članke in eseje. Leta 1961 je postal predsednik moške veje katoliške akcije. Umrl je zaradi raka 27. avgusta leta 1961. Na njegovo priprošnjo je bil čudežno ozdravljen 5-letni otrok, ki ga je 21. junija leta 2015 na kmetiji v bližini Buenos Airesa konj brcnil v tilnik. Utrpel je hudo poškodbo lobanje in možganov, zato je bil večkrat operiran. 15. julija so zdravniki presenečeni ugotovili, da je ventrikularni sistem ponovno postal normalne velikosti. Leta 2019 sta otroka pregledala 2 strokovnjaka, ki sta potrdila, da je v dobrem zdravstvenem stanju in da ni utrpel hujših nevroloških posledic. Danes živi normalno življenje. Prvi izmed novih častitljivih božjih služabnikov pa je fra Berardo Atona. Rodil se je 1. julija 1843 blizu Salerna kot prvi izmed 5 otrok. Vstopil je k bosonogim manjšim bratom v samostan Svete Lucije v Neaplju in bil posvečen v duhovnika 18. februarja leta 1866. Posvečal se je ljudskim misijonom, opravljal različne naloge in bil zgled gorečega redovnega življenja. Duhovno je spremljal Antonieto Fiorillo, ki je v Neaplju ustanovila karitativno ustanovo za ostarele žene, kasneje pa tudi za sirote. Fra Berardo je skrbel za duhovno vodenje ustanove, vendar je bil žrtev lažnih obtožb in pritožb, katerih je bil kasneje oproščen. Umrl je 4. marca 1917. V njem izstopa intenzivno duhovno in molitveno življenje, usmerjeno v močno kristocentrično in marijansko razsežnost. Posebej je častil svetega Jožefa in njegovo življenje je navdihovalo krščansko upanje. Tudi v trenutkih težav je ohranjal zaupanje v Božje usmiljenje in notranjo vedrino. Lajšal je trpljenje ubogih, bolnih in najšibkejših, v katerih je videl Kristusovo obličje. Sam je živel v oboštvu, bogate ljudi pa je vabil k radodarnosti do najbolj pomoči potrebnih. Domenika Katarina od Svetega Duha se je rodila decembra leta 1822 kot Teresa Solari. Mama je kmalo umrla, zato je prvi del svojega življenja živela v zelo težkih razmerah. Pogosto je bila bolna in je bila večkrat dalj časa v bolnišnici. Leta 1855 se je spoprijateljila z Antonieto Červeto, ki je bila prav tako bolna. Skupaj sta leta 1863 začeli karitativno dejavnost namenjeno moralni in materialni pomoči za revna dekleta. Ta je pod vodstvom dominikanca Vincenza Vere čez nekaj let dobila ime Mala hiša Božje previdnosti. Tereza je 7. junija leta 1879 oblekla redovno obleko nove skupnosti in si nadela ime sestra Domenika Katarina od Svetega Duha. Kasneje so redovnice v želji, da bi ustanovi zagotovile dominikansko vodstvo, prosile za uradno priključitev k redu pridigarjev. To se je sicer zgodilo šele po smrti sestre Domenike Katarine 7. maja 1908 v Genovi. V njej izstopa preprosta in intenzivna vera, življenje prežeto z molitvijo in globoko pobožnostjo do Marije. Prav revščina, ki jo je doživela v otroštvu, jo je usmerila v pomoč in podporo mladim dekletom v stiski. Častitljivi božji služabnik pa je postal tudi Joseph Panjikaran. Rodil se je 10. septembra 1888 v indijski državi Kerala v številčni aristokratski družini, ki je pripadala sirsko-malabarski krščanski skupnosti. Svoje duhovniško poslanstvo je živel med revnimi in izključenimi v družbi, ki je bila strogo razdeljena na kaste. V duhovnika je bil posvečen 21. decembra 1918. Leta 1924 je bil poslan v Rim, da bi vodil sirsko-malabarski oddelek svetovne misijonske razstave, ki je bila organizirana v svetem letu 1925. Po vrnitvi v Indijo se je v kraju Kota Mangalam posvetil gradnji bolnišnice za brezplačno zdravljenje revnih. Za njeno upravljanje je ustanovil kongregacijo bolniških sester svetega Jožefa. Številne težave, na katere je naletel pri svojem poslanstvu, je soočal z veliko vero in velikodušnostjo. Umrl je 4. novembra leta 1949.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za Božič dnevna maša. Predgovor, prolog Janezovega evangelija. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bila in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla in njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Njim, ki verujejo v njeno ime. In se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od očeta kot edinorojeni, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej, klical in govoril. Ta je bil tisti, o katerem sem rekel, on, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kot jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu. Milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložil. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, ljubke, lepe so noge apostolov, ker se dotikajo poti, ki jo je utrl on, ki je ljubek, lep. Sveti Evzebij pravi, da so apostoli šli po vsem svetu oznanjati evangelij. Sveti Avguštin nadaljuje, otroci miru postanemo, ko ubogamo in verujemo evangeliju. Kakor je Bog ločil luč od teme, tako svetloba tistih, ki so bili v poslanstvu pred nami, razsvetljuje pot tistim, ki gremo za njimi. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, kakor je bilo zdesetkano jeruzalemsko prebivalstvo, tako je bila kdaj tudi cerkev. Teodoret pa k temu dodaja, toda vesoljna moč Boga jo lahko spet reši. Sveti Avguštin trdi, vsak naj bo torej podoba Kristusa, pa naj vendar ostane poleg grešnikov, da jim lahko pokaže njihove grehe za poboljšanje. To čudovito besedilo izraža v obliki himne skrivnost učlovečenja, ki so ga oznanjali očividci, apostoli, predvsem pa evangelist Janez, katerega praznik smo obhajali 27. decembra. Sveti Kromacij Oglejski pravi, Janez je bil najmlajši med vsemi gospodovimi učenci, najmlajši po starosti, pa vendar starosta v veri. Ko beremo, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, vidimo, da se evangelist, ki ga po izročilu upodabljajo z orlom, dvigne nad človeško zgodovino in raziskuje Božje globine. Vendar se kmalo vrne nazaj v zemeljske razsežnosti, kot njegov učitelj. In beseda je postala meso. Beseda je živa resničnost Boga, ki se posreduje ljudem tako, da on sam postane človek. Dejansko se je, kot pričuje Janez, naselila med nami in videli smo njeno veličastvo. On se je spustil dol, da je sprejel našo ponižano pogojenost, razlaga Leon Veliki, ne da bi se pri tem zmanjšalo njegovo veličastvo. V uvodu še lahko preberemo, kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Katera je prva milost, ki smo jo prejeli, se sprašuje sveti Avguštin in odgovarja, vera, in takoj dodaja, druga milost pa je večno življenje. Misli Benedikta 16. Janezov prolog nam jasno pove, da logos, beseda, označuje večno besedo oziroma edinorojenega sina, rojenega iz očeta pred vsemi veki, ki je enega bistva z očetom, beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Evangelist Janez o tej besedi pravi, da je postala meso, zato je Jezus Kristus rojen iz device Marije v resnici Božja beseda, ki je z nami postala enega bistva. Torej, izraz Božja beseda tu izraža osebo Jezusa Kristusa, večnega očetovega sina, ki je postal človek. Beseda je meso postala. S pričo tega razodetja se v nas znova prebuja vprašanje, kako je to mogoče? Beseda in meso sta med seboj nasprotni resničnosti. Kako more večna in vsemogočna beseda postati krhek in umrljiv človek? Samo en odgovor je. Ljubezen. Kdor ljubi, želi deliti z ljubljenim. Želi biti z njim združen. In svetopismo nam predstavlja ravno to veliko zgodbo Božje ljubezni do svojega ljudstva, ki doseže vrh v Jezusu Kristusu. Luč resnice, beseda je meso postala, se razkriva tistemu, ki jo sprejema z vero, ker je skrivnost ljubezni. Samo tisti, ki se odprejo ljubezni, so obdani z božično lučjo. Beseda je meso postala. Božično oznanilo je luč tudi za ljudstva, za skupno pot človeštva. Emanuel, Bog z nami, je prišel kot kralj pravičnosti in miru. Njegovo kraljestvo, to vemo, ni od tega sveta in vendar je pomembnejše od vseh kraljestv tega sveta. Dragi brati in sestre, beseda je meso postala in se naselila med nami, je Emanuel, Bog, ki nam je postal bližnji. Zazrimo se skupaj v to veliko skrivnost ljubezni. Prosimo si razsvetliti srce od luči, ki sveti v betlehemski votlini. Blagoslovljen Božič vsem. Misli papeža Frančiška. Praznično bogoslužje nam v predgovoru, prologu Janezovega evangelija ponudi globi pomen Jezusovega rojstva. On je Božja beseda, ki je postala meso in postavila svoj šotor, svoje bivališče med ljudmi. Blagoslovljene božične praznike vam voščijo iz slovenske redakcije Leonida Andreja in pater Ivan. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.